Nos, vota fratris nostri, Antoni Vaicius, administratoris apostolici Telšensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium, explentes, de congregationis pro causis sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Georgius Matulaitis Selmatulevic, nomine beati in posterum appelletur, eiusque festum die ipsius natali, vicesimo septimo mensis januari, in locis et modis iure statutis, quot annis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.